Ny olombelona iza, avy aiza, ho aiza? Fivoarana sa fahariana? Betsaka ireo tena manam-pahaizana amin'ny siansa kehitriny no tsy manome lanja ny intsony ilay rehetsa-kevitra momba ny fivoarana. Izany anefa dia tsy manakana ny mbola ampianarana an'izany ihany any amin'ireo sekoly sy anjery manontolo amin'ny profy sy hitsipo kely dia kely. Avy ay izany kiry anoerana ny fampianarany baiboly momba ny fahariana izany, nefa dia tsotra tokoa ny manaiky io. Voalohany indrindra aloha dia satria tsotra loatra io tantara io ho an'ny saina feno avinavy ny olombelona izay mitady ny hanazava ny zavatra rehetra amin'ny fanamarina ny fisainany, na dia efa hita izao aza fa tsy takany izany. Hoy anefa ny baiboly hoe finoana no hahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao. Hebreo toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahatelo. Manaraka izany dia satria raha nisy ny fahariana dia nisy n'Andriamanitra nahary izay afaka mampamoaka ny voariny noho izany. Farany dia satria ny fanazavan'ny baiboly dia tena tsy mandoka ny olombelona mihitsy, hany ka aleo ny manaiky izay mety hososokevitra haroso akoatra izany na inona na inona. Fisaitsainan'olombelona. Ny tena marina, ny fivoarana dia sosokevitra ihany fa tsy zava-misy. Fa mifanohitra amin'izany kosa, ny azony rehetra marinina dia tsy miova ny lalàna mifehy ny fiterahany zava-mananaina sy ny zava-boary. Iza no nanao izany lalàna izany? Tsy nisy ve talohan'ny olona sy ambony noho izy saina, fikasana, heritsirefesina, izany hoe Andriamanitra? Ka raha vao manokatra ny masontsika handinika ny tontolo isika dia ilay lamina nataony no hitantsika. Ankoatra izany koa, misy boky hafa nomen'Andriamanitra antsika dia ny baiboly, izay miantomboka amin'ny tantara tsotra sy mahatalanjona manambara ny fahariana izao tontolo izao. Iza no mendrika hiresaka an'izany kokoa noho ny mpahary? Ary iza no tsy mendrika kokoa noho ny voary, izay feno hambo anefa ka manome ny heviny momba ny zavatra izay tsy natrehiny satria tsy teo izy? Fantatra ny tantarany fiandohana. Ny fahariana misesisesy zava-mananaina araka ny karazany avy, karazana izay tsy miova, ary ambonin'izany rehetra izany ny fahariana ny olombelona. Ny lehilahy sy ny vehivavy izay nampitoerina teo amin'ny fahasambarana tetỳ an-tany dia tsy nankatòa ilay didy mazava nomen'Andriamanitra ary mendrika ho azy ireo ny fanamelohana ho faty. Ny hanahazovahana ny faharatsiana, langa, famonoana olona, fahalovany toetra izay nitarika ny olona ho amin'ny safidrano, kisarisary manjavozavo ihany anehoana ilay fitsarana mampivarahontsana hanjony zanak'olombelona izay mikiry mikiomy amin'Andriamanitra. Niakatra sanidina. Tsia, tsy araka ny eritreritra mahafaly ny sasany tsy akory, fa ny olombelona dia tsy niala avy tany amin'ny zanatohatra farany ambany indrindra tamin'ny biby, na koa hoe avy amina sela iray, ary nivoatra tsy kelikely nandritra ny taona alikisany hatsarany, ka manohy ny diany toy ny mpandresy ho lasaAndriamanitra ny parany ihany. Ny mifanohitra amin'izany no marina. Tandrify tanteraka ny asa nankinin'ny mpahary azy ife ilay tontolo mahavariana ny olombelona, nefa dia tsy nitsahatra ny nitotongana, ka ny saina faran'izay lalina nananany aza dia tsy ampy nanafoana nananarina ilay fihenany hatsaratoetrany, hany ka nivarina ho amin'ny lavaka tsy hitanoanoa feno herisetra sy faratsiana izy. Enao ve mino fa mandroso mihatsara ny zanak'olombelona? Tsy ny mifanohitra amin'izany ve? Tsy tsapatsika amin'ny vatantsika sy ny saitsika ve ny dindo mavesatra ilay lova tamin'ny fahotany razantsika izay mbola maika koa ampitsika ny antsika? Tsy misy sokajom-biby mampiavosa tarazo sy haratsiana to antsika, satria ny biby dia miaina araka ny natiora, fa isika kosa araka ny daniny kibontsika. Hita eny amintsika koa ny marika mampalahelo avy amin'ireo fijaliantsika, ary tsy avela ho adinoitsika koa fa maonena ity fiainantsika ity an-tany ity na dia eo aza ireo fivoarana samihafa amin'ny lafiny teknika. Avy a isika, ary ho aiza? Ahoana moa no hinoanao fa afaka mijery ny lasa amin'ny vovoka kely ny olombelona ary maminaviana ny ho avy amin'ny tsy misy? Tsy vitany ny hanazava na inona na inona. Fa ho an'Andriamanitra kosa dia tsy misy zava-miafina, ary raha miresaka amintsika ny zava-mampalahelo noho ilay paradisa very izy ao amin'ny Baiboly, dia manambara ihany koa ny fifaliana ho azontsika any amin'ilay paradisa izay novohain'i Jesosy ho antsika noho ny azo fijaliana. Mazava sy azo antoka kokoa noho ny mijery sarytany ny zavatra hitanao ao amin'ny boky io. Avy aiza ianao ary ho aiza? Amin'izao fotoana izao ianao dia eo amin'ilay teboka antsoina hoe finoana. Mendrika ny fitokisanao io Andriamanitra io, izay nanome an'i Jesosy Kristy ilay zanany lahy tokana no ny habe ny fitiavany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Izany dia satria ilay Andriamanitra mpahary dia ilay Andriamanitra mpamonjy ihany koa. Dia amin'izao andro faran'izao kosa no nampitenenan'Andriamanitra tamintsika ny zanany izay voatendriny ho mpandovany zavatra rehetra. Izy no nahariny izao tontolo izao. Izy koa no famirapiratany voninahiny sy endriky ny tenany indrindra ary miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Ary rehefa nanao fanadiovana hahafaka ny fahotana izy, dia nipetraka teo amin'ny tanan'ankavanany lehibe any amin'ny avo. Hebreo toko voalohany andinin'ny faharoa sy fahatelo. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana henoy ny Baiboly.